Kaixo entzule, ongi etorri arnazbideak saio berri honetara, Euskadi Irratian. Urriaren 12 da gaur, eta udako joan etorri zaratatzuak atzean utzita, bagoaz udazkenean barneratzen, txiri-txiri, baina etenik gabe. Urtaro hau, ezin aproposago begitantzen zaigu, apur bat pausatu eta barnera begiratzeko, patxadas bareago, bai. Gaur, geure artean dugun gonbidatuak, hain justu, lanbide du barne begiratze hori. Beste irakasten die, nola zo egin beren baitara. Barrenean aurki ditzaten bizitzan aurrera egiteko tresnak. Arantzazu Loidi, ongi etorri arnazbideak saiora.
Eskerrik asko, Esler.
Aretxabaletarra zara sortzez, bertsolaritza munduan hainbat urte zibilia. Lanbidez, hasiera batean kazetari eta itzultzaile ikasketak egin eta horretan aritu zinen. Eta garai haietatik etxe hau ere ondo ezagutzen duzu, ezta?
Bai.
Baina laster aldatu zenuen bidea, zure bokazioak ala eskatuta. Noiz sentitu zenuen, noiz hasi zitzaizun bizitza errotik aldarazi zizun barne dei hori?
Bueno, ba, nik esango nuke poliki-poliki. Holako gauzak, igual batzuntzat golpetik etorriko die, baina erabaki bat hartzeko, ba, ez dakit, bide bat inberra dago, ezta? Eta nik uste dute neure barne bizipenen azterketa eskola baten aritik iten hasi nitzanean, konturatu nitzela, bueno, honek baukan ekin zeikusirik, eta horra hasi nitzen, ba, bueno, ba, pixkana-pixkana profesionalki prestatzen, eta gero ja momentu bat iritsi izan, ba, zirt edo zart inbeharra ikusi neuena. Baina, bueno, berez nik laguntzeko bokazinoa uste dut umetatik eukidotela, eta orduan eta orduan hori, ba, ez dakite, pauso bat izan zan, ez, uste dut.
Ofizialtzea edo lan, ez da? Pauso ofiziala hartzea, bideo
bai,
ofiziala.
Bai, edo prestatzen, formatzen ebilen bitartean benik uste jende askokin, ba, lagunekin, edo hurbileko jendeakin asko eiten neuela gaur egun lanbide dotena, ez da? Beste modu baten. Baina, bueno, gero, ba, ja, poliki-poliki, bueno, ba, saltu emateko momentu iritsi zan, bai.
Bertsolaritzan ere, hor zenbintzala, bazenukan dagoeneko, ez da? Bokazio hau. Zentzu hortan, bertsolari izateak baldintzatu zaitu edo lagundu dizu horretan edo...
Bueno, bersolaritza berak eta bersolaritza inguruko kontestuak eta hor bizi izandako bizipenek uste dut bilaketara gehiago bultzatu nautela. Bilaketa personalera edo barnelan horretara, ez da? Eta gero, bai, nik uste dut bersolaritza badala arlo bat, ba, norbere buruakin gogoeta, osnarketa, bilaketa itera eramaten dagoena. Bersolari batek baduka beti edo izan behar dago uste dut nik. Ba, hori, osnarketa hori, ez bakarrik burutik eta modu razional baten baizik eta barneratze batetik. Ta ni uste dut estilo horretakoa izan naizela. Ta gero, ba, kezka eta bilaketa horretan, ba, pausuak ematen joan itzen ja, neure buruaren nizein behar dut bizitzan, ez da? Ikasketa batzuk eta lanbide bat eukita gero, ez?
Baina zuk idazten ikasi nahi zenuen, eta bertzolari izateaz aparte idatzi.
Bai, bueno, hori izan, lanbidea aukeratzerakoan, eukinituen bi, pentsa, lanbidea ez ikasketak aukeratzerakoan, nik lagundu egin nahi nuen, edo idazten ikasi nahi nuen. Betu ez da, bi gauza desberdin, ez da? Eta gero, laguntzea irudikatzen nuen moduan ez ninduten hartu, ikasketa konkretu haietan, eta, esan, bueno, ba, kasetaritzen hasiko naiz, idazten ikasteko. Ta konturatu nintzen, ez hemen ez dut ikasiko ni nahi dutena. Ta hasi nintzen itzultzaile eskolan. Eta gero horrere, ba, bai, bietan uste asko ikasi nuela hizkuntza aldetik, eta idazketa aldetik, eta hola, baina gerora, barne munduarekin lotutako idazketa bat ikastea izan da niretzako gakoa. Eta uste horrek, ba, gauza bisak ustartu dituela, ez da? Laguntzea idazketaren bitartez.
Zuen, bueno, gero egingo dugu hortaz galdera, baina zu hasi zinenean bertsolari zenbintzala edo orduan ezagutu zenuen orain zabiltzan PRH korronte hori?
Ez, geroago, askoz geroago. Ni umetatik ibili naiz bertsotan eta gero ja lanean hasita gero karrera bukatuta, ikasketa bukatuta gero lanean hasita gero hasi nitzen ba hori ez, ba, bueno, kezka honi, bilatzeko kezka honi erantzun bat bilatu behar diot. Eta orduan hasi nintzen pixka bat holako gauzetara hurbiltzen.
Mutil txoba behin galdetu zun, aita noiz etorriko da. Amak negarrez erantzun zion, zeruan dago gure zai. Ta geroztik gauean, izarrak ikuste, txoa pentsatzen du amaren magalean.
Arantzazu, elkarrizketan barneratzeko, 68ko abesti bat ekarri diguzu, Argoitia Nebarrebena. Zelan dauka izena, berak? Umetxoaren ametzak.
Bai. Mutiltxo batek.
Mutiltxo batek. Da, zer dela eta ekarri diguzu abesti hau?
Betu, ba, hau da, nik esango nuke, nire umetako bilaketaren hasiera irudikatzen dauen kantua, ez da? 68koa da, 67koa, eta etxean eta ikastolan umetatik kantua hau entzuten ginen. Eta nik negarriten egon, unkitxu iten ninduen, mutiko horren dramak, nola baita esateko, ez da? Baina zan, Arantzazu empatikaren negarra, eta aldi berean beste unkidura klase bat, ez da? Gero esaten da benien, laster, aitatxoren bila joango naiz, izar baten gainean, haunditzen naizenean, eta nik hor, karo, horrek esperantza bat esnarazten zidan, eta unbeumetan, Eta, klaro, gero ere ikusi dut hor, balagoela, ja, ba, bilaketa bat, bueno, ba, jainko edo trascendente baten bilaketa bat, eta umetatik. Hau da...
Asia, hor ikusi zen nuen.
Bai, umetako kontu bat.
Ba, orain zabiltzan korronte hori PRH, frantsesa da izatez, ezta? Frantsesez esan nahi du personalité relations humaines, euskeraz pertsonalitatea eta giza harremanak, ezta? Baina zer da orain zabiltzan korronte horren muina edo zertan datza?
Bai, formazio eskola bat da, helduen garapenerako psikopedagogia bat, ba, Frantzian sortu zana 60ko hamarkadan, txorora ni jaio nintzen garaian. Eta ba gero mundu guztira hedatu dana eta gaur egun ba munduko bost kontinentetako herrialde pila baten gaude eta da ba hoxe psikopedagogia bat helduentzakoa eta hor zeikusi handia dauka ez espiritualitateak zuzenean espiritualitate konkretu batek baina bai bueno ba bilaketa horrek ez da barne munduarekiko eta ba dimentsio trascendente baterako irekidurak.
Ba, orduan, espiritualitate hitza ere beren sortzean dago edo, bueno, orientazioan bertan badago.
Bueno, sorreran sortzailea apaiz bat zan, soziologo frantses bat apaiza zana, baina bere korronte humanistatik, ikuspegi eta soziologiaren eta personaren ikuspegi humanista batetik metodologia bat eratu zuen, hainbat eguneroko bizitzako eta pertsonon harremanen inguruko hainbat arlotan eta bizitzako arlo ezberdinetan garapena bideratzeko metodologia bat. Pertsonei ba, taldean eta bakarka ikastaroen bidez eta bakarkako laguntzaren bidez, ba, bueno, bere burua ezagutu, landu, hobetu eta bere onena emateko garapen ba, tresna batzuk hori da.
Ez, aurdun, hau zertarako da, norentzako izango litzateke, aurrentzako, ala helduentzako?
Ez, helduentzako da. Bai, bai, helduentzako, gazte helduak, eta gero, ba, bizitzako arlo ezberdinetan edes guraso asko hurbiltzen da, jendearekin lan egiten duen jendea. Pertsonekin lan egitea tokatzen zaionak, harremanetan sortzen diren gora berak, kezkak, hobetu beharrak, eta gero, ba, bakoitzak, bizitzan bere lekua topatzeko, erabakiak hartzen ikasteko, metodologia batzuk ditu. Bai.
Ba, ibili naiz PRH-ren webgune ofizialean kuskuseatzen eta eskaintzen dituzun ikastaroen artean, arreta piztu dit ondorengoak. Trascendentziara ireki, krisi eta ziurgabetasun garaian. Zer da orduan trascendentzia? Portxu bat aurkeztu duzu, ezta? Baina zer da? Eta nola ireki trascendentziara?
Bai. Bueno, gure ikerketan, azkenean munduko herrialde guztietako eta kultura eta adin guztietako pertsonen artean egindako ikerketa, ba hori 50 urteko ikerketa luze batetan, ikusi duguna da pertsonak berez badaukala, bere baitan, pertsona orok daukala, bera baino zerbait gehiago dan zerbaitetarako irekidura bat, landuta edo landu gabe, edo bueno, zaintzen duena edo ez, baina hori padagoela, hori unibertsala dela. Eta orduan, dimentsio horretarako kezka harreta bakoitzak jartzen dion izena jarrita, trascendente da, nolait esateko trascendentzia, bai, zorokor bat, baina batzuentzat izango da jainkoa, erlijio jakin batekoa edo ez, erlijio batekoa edo bestekoa, beste batzuntzat igual izango da maitasuna edo justizia edo bueno, eta horren bilaketa hori badibes azken aldi honetan, ba pandemia goera honetan eta bueno, bestelako bizitzako krisi eta zailtasun egoeretan ba bueno, derrigor bilatu beharreko zerbait da oinarri batzuk aurkitzeko eta aurrera inal izateko.
Orduan, esango zenuke espiritualtasunaz ere bagabiltzala. Trascendentziaz ari garenean espiritualitatea.
Bai, eta espiritualtasuna, bueno, modu oso orokor baten ulertuta eta bakoitzak bere baitan topatzen duen eta deskubritzen duen eta garatu dezakena neurrian edo jartzen dion izenarekin. Bai.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king
eta aleluia hau zertan da berezia zuretzako?
Ba, batez ere, bueno, abestia aukeratu dut, baina Leonarkoen bera da nertzat, eta bere ahotsa eta hori, ez? Ba, ez dakit daukan sakontasun hori, eta gero aleluia hitza niretzat, bueno, ba da hori, aleitasuna, ezta? Aleitasuna, bizipoza, indarra, horrekin lotzen dut. Ez hainbeste otoitz bateko hitz horrekin, baizik eta ez dakit, ba bultzada handi batekin, eta Leonarkoen egia esan ez dut asko ezautzen bere zera, baina nik lotzen dut baita ibilbide potente bat daukan persona.
Bai,
badala sentitzen dut uste dut bintzat, bai.
Bai. Ba, abesti izugarri honekin hemen gaude zurekin Arantzazu Loidi, PRH edo garapen pertsonalen hezitzailea zara. Eta, bueno, jarrai dezagun arnazbidea zaio honekin, musika honek dakarkigun paradoxa batekin. Ze, da, paradoxa hau da ondorengoa. Musikarik ez, isiltasunik gabe. PRH prestatzerako lanetan ere, zuek isiltasunari garrantzia handia ematen diezu, ez da? Adibidez ikusi dut beste ikastaro bat dagola, isiltasuna barne mundura iristiko esperientzia. Orduan, esperientzia bada isiltasuna, baldintza bat baino gehiago, ez da?
Bai, eta biak, ze lehenengo isiltze bat egin beharra dago, burua isildu beharra dago beste gauza askotarako, eta guk egiten dugun lanotarako ere, lehenengo gelditu eta isiltasun bat egin beharra dago, bai ikastaroetan, bai bakarka egiten dan zeren, barruan dagoena entzuten joateko, ez da? Eta bada esperientzia bat eta baldintza bat, bai. Beraz, ikastaro hori da, oso gauza, ekintza oso konkretua, ba, gaur egun jende asko bilatzen dabelako, hori, ba, isiltasun retiroak, eta hola, eta hor, egiten da, hori uztartu lanketa batekin, gure metodologia erabiliz egiten da lanketa batekin. Ez da, isiltasun retiro bat, formazio bat da, ikastaro bat da.
Arantzazu, galdetu beharrik ez, zu fededuna zarela.
Bai, umetatik, bai. Gero, ba hoxe, ba, ez naiz oso identifikatzen asko nere burua gauza konkretu baten, baina kristau ikuspegi bateko persona bat naiz, eta kultura hori edandot umetatik, inguruko personetatik, eta bai, ba, fededuna zentzu orokor baten, mm-hmm. bai.
Ose, Jesusen mezua bizi duzu, bizipen...
Bai, eta batez be, bueno, ba, uste dute pertsona bezala eta pertsona historiko bezala ere, eta gaurrengo munduaren zako, ba... Ba, eredu bat.
Oraindik ere irautzailea da.
Bai, irautzailea bere mezua, gero itzen dien gauza asko iguales,
iguales. Baina, dira. Eta zuk, zure barnebidean pertsona eredugarri asko ezagutu izan dituzu, ziurrenik. Ba, ba alduzu baten bat bereziki gogoan garria edo eredu bezala edo izango duzu agian norbait.
Bai. Bueno, hola, aipatzeko ez dakit hola, baina oso pertsona xumiak. Normalean bere buruarek, bere bizitzarekin konpromiso handixa hartu dutenak, bere bokazioarekin, eta ba, adibidez, ba, fede ikuspuntu batetik, nik fedea entenditzeko daukadan moduarekin oso bat iten dauen, ba, izeba erlijioso batzuk, oso niretzat oso arrasto handixa utzi duten personak izan dielako eta dielako. Hora indik hori adibidez, eta gero, bueno, ba, gero aukeratu dan beste kantu bateko persona be bai, ez dakit, bai, horre...
Dau, hau izeba, hau zergatik, bueno, erlijiosoa zen, baina zertan ikusten, zer ikusten zenion zuke edo...
Bai, jo, ba, ba betu, bere bizitza sinisten zuen hartan emateko gaitasuna, eta kasu horretan, zan bere kongregazioa, bueno, eta ez, bat bakarrik gure familian... erlijioso asko egon dira, bai, lehenengo, ba, lehenengo baserritako zera, ez da, bost izaba monja izan ditut. Eta, ba hori, ba modu xume-xume baten, bere gaitasunetan, bizi guztia, ba horren zerbitzuan, eta bere, ba, kongregazioaren, ikastetxearen zerbitzuan eman duten personak izan die, ba hori oso persona sakonak bere xumetasunean, eta ni, ba asko... zehatu naute.
Beraz, agian naute. Igual xumea izan behar, bueno, xumea izan behar, alkarrekin igual etorriko dira espiritualitatean, sakona izatea eta xumea izatea. Zakite, hori bururatzen zait orain zuentzutean.
Ba, nire bizipenean, bai, ze, ez da teoria bat bakarrik eta, ba hori, ba, hortaz egitzea eta teorizatzea, eta baina bizitzea, eta bizi esperientzia bat, ez da, unik hortan ikusi ditut. Bai, niretzat eredugarri izan dien personak.
Adiskide bat bazen tan bihotz bera poesiaren hegoek sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena plazetako kantari bakardadez josia itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia, ikasia. Zerlarretan, ure peleko hartzaia.
Eta abesti honek zer dakarkizu? Zer datorkizu honekin?
Ba, ume-umetatik izan dut hau oso gogoko, eta niretza da Salvador, bera.
Salvador.
Bai, beste persona eredugarri bat, koherentzian, sakontasunean, barne bizitzan, eta nik irudikatzen dut Salvador mikrofonoaren aurrean behiak itxita kantuan, eta hori da, nertzako da, hori, barne munduaren... Maria astarketa bat iteko kapaz zan pertsona bat eta publikoki hola agertzeko kapaz zana. Eta gero Xabier Letebera, ez da?
Xabier Letebera, bai bat eta zein bestea.
Ba, euskal kulturan uste dut ibilbide espiritual bat injabuen pertsona bat eta bueno, ba dano, bai? Eta Xabier Letebera, gea kantua bera, ba, ere zarki bihurtu da,
bai.
Baina, bueno, nik oso maitxia dut, bai.
Ba, entzun dezagun apurtxu bageiago orduan.
esia urraturik libratuen kanta lotura guztietatik gorputzaren mugetatik aske sentitu nahirik azken atxaguela bertxorik sakonena.
Arnaz bideak saioan gaude Arantzazu Loidirekin bere barne bideari buruz solasean. Arantzazu, zelan lortzen duzuzuk eguneroko bizitzan barrenera begira jartze hau? Hori Salvadorek lortze zuena bere estenatoki gainean. Zuk nola lortzen duzu? Baduzu meditazio edo toitze edak olako saio txikirik edo?
Ba, betu, lehenengo eta bain, isiltasuna eta bakardadea bilatuz. Eta eten hori eginez, geldituz. Eta gero niri asko laguntzen didana da idazketa. Hitzak, Salvadorrek esaten duen, hitzen lioa iruten, baina ba hori, sentitzen dudanari buruz, sentitzen dudanari hitzak jartzen, edo
bai, egunkari bat egiten, edo adibidez?
Bai, metodologia konkreto bat erabiltzen dugu gure eskolan, eta nik hori erabiltzen ikasi nuenetik, ba, netzak hori izan da, arnazbide importante bat. Bai korapiluak askatzeko, eta bai, bizitzako orekak topatzeko, eta gero, ba, ez dakit, ba, natura, bakardadea, eguneroko bizitzako gauza txiki askotan, ba,
gauza txikietan.
Atxeden hori topatzen jakitea, bai.
Ze, gaur egun dena garamatza kanpora, pilo ba gauza egitera, batez ere kontsumitzera, egin kontsumitu. Orduan, leku gutxi, barne konexioa aurkitzeko, ez da?
Bai, baina hori zaindu beharra dago, eta hori da erronka, ez da? Egunerokotasunean eta zenbat eta erritmo arinagoan ba horri leku bat egiten jakitea gure bizitzan, bai. Eta hortarako ba espazioak eta denbora hartzea eta eta medioak ere bilatzen jakitea edo ba irakurketa da beste bat, ez? Ba sakontasun horrekin konektatuko zaituen irakurketa, bueno.
Zer esan trascendentzia, ez dakit, ideia hori ez daukaten entzako, ez aien entzako ardura edo, ez dakit, denoi ez aia, ez dakit, ez aia ardura, orduan zer,
bueno,
zer ez?
Errespetagarria da, ez da, azkenean bizitzak modu momentu baten o beste baten zerbaitegatik krisi batera eramaten bazaitu edo bilaketa batera eramaten bazaitu, ba, bueno, badagoela modua hori bilatzen jartzeko, ez da? Eta benetan, ba, gutxien espero duenak ere aurkitu duela, ba, lehenago edo beranduago.
Agian krisiaren bidez, krisiak izan daitezke horretarako...
Bai, persona bakoitzaren gan, bai, krisiak edo bilaketa bat, edo harreman konkretu bat, bai, bakoitza bide batek eramango du, bilaketa horretara.
Eta bilaketa horretan galduta edo bila gabiltzan hoi zer esan aldiguzu? Aholkuren bat biderako?
Bueno, ba, nien ez oso hola aholkuzalia, baina lehengoa da gelditu.
Gelditu.
Gelditu. Eta probatu lagungarri izan leizkela esaten dizkizuten gauzak, edo probatu eta aurkitu zuri laguntzen dizula sentitzen duzuna, ez dago formula konkreturik, baizik bilatu eta bidean topatuko duzu lagungarri zaizuna, ez da? Baina denbora eta pazientziakin da.
Denbora eta pazientzia. Hori, soberan dugu. Bai.
Baitango lurraldetan non geratzen den denbora non ez dagoen arnaz bideri non ez goazen inora non
oita... Arantzazu, gure zora salditxoa izteko non geratzen den denbora zora garri hau ekarri diguzu abesti kutxuna duzu, ez da?
Bai. Hau da niretzat, lehenengo eta behin Felix ekartzen dit burura, Felix Inorrategi laguna, bere bizitzako etapa ezberdinetan. Eta ba hori umedako Felix, berso laguna, mendia, mendiko bere esperientzia eta bere galera, ezta? Eta bestalde, ba bilaketa hori, lehen esan duguna, ba berak mendian aurkitu zuen gorabide hori edo eta ba nik eta beste lagun batzu beste bide batzutatik, baina ba hoxe ez, nunbaiten bat egiten dugula ebokatzen
dit kantu honek. Metafora bezala ere bai. Itzak Maiaren adila, ez da? John Maiarenak.
Bai, eta Urdangarinenak beranak usteot.
Ere bai. Bai. Ba, jarraite ezagun hau entzuten, bukatzeko, eta honekin, zuri agur esango dizugu, eta eskerrak emon, Arantzazu Loidi, gaur gure arnazbide oparoa, zure arnazbide oparoa, beto esan da, hainera argigarrian partekatzearen. Bizitza ospatzen jarraite ezazula, barne-barnetik, eta beste hori bidea erakusten, bai horixe.
Eskerrik asko, Ester.
Teknikan Jose Alkain izan dugu eta ni Ester Gabiola aurkezle lanetan. Eta zuri entzule, udazken aberatza opa dizugu urrengo irratzaiora arte. Naturan eta zeure baitan heldutako fruitu goxoak dastatzeko aukera izan ezazu. Agur eta ez ahaztu, arnasa sakon hartu eta pozik bizi.
Nire mendira, zu ez baitzara nirea. Egunez zu bizitzen azken mugen eretzera, lanioen agurutzera, elur gazietana.